Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Ραδιοφωνικά με τις συσκευές του ραδιοφώνου σας μας ακούτε στα FM 95,8 στα FM. Αλλά και διαδικτυακά για να μπορείτε να μας ακούτε και πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Όπως και αν θέλετε, όπου και αν θέλετε, εννοείται φυσικά εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, webradio.air.gr, κάθετος 958 FM. Εδώ είμαστε, είναι 21 Ιανουαρίου του 2020, για ένα ακόμα πρωινό στην καλημέρα από τις 10 και έως τις 11. Περικλής Κλικόπουλος φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι πρωινό Τρίτης, λένε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αγκαλιάς. Φροντίστε να το εκμεταλλευτείτε. Μια αγκαλιά δεν είναι ποτέ πολύ, ίσα ίσα μια αγκαλιά είναι πολύ λίγη. Μια φορά μου έλεγε η κόρη μου ότι πρέπει την ημέρα, λέει, να ανταλλάσσουμε πόσες αγκαλιές να δεις, μου είπε. Πάντως ήταν σίγουρα πάνω από 10, γιατί σκεφτόμουν ότι ούτε 10 αγκαλιές δεν κάνουμε την ημέρα μεταξύ μας. Τις χρειαζόμαστε, λέει, είναι ζωτικές για να μπορούμε να ζούμε, όχι για να είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά για να ζούμε. Φαντάσου. Εδώ στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, μία μέρα μετά τη μεγάλη συναυλία για το Θάνο Μικρούτσικο στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα. Μία συναυλία την οποία αναμετάδωσε η ΕΡΤ, η ΕΡΤ 2 ζωντανά, και παρακολουθήσαμε πάρα πολύ, που φυσικά δεν ήμασταν εκεί έτσι κι αλλιώς, και Αθηναίοι δεν θα μπορούσαν να είναι εκεί πολύ. Ήταν ήδη sold out η συναυλία, άρα πάρα πολύ, πολύ περισσότεροι από το κατάμεστο Μέγαρο Μουσικής την είδαμε από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Ήταν μια συναυλία αντάξια του δημιουργού του, με υπέροχα τραγούδια. Ήταν ξεδιπλωμένη η πορεία του, η μουσική εκεί, σπουδαίοι ερμηνευτές, και ο Οδυσσέας Ιωάννου που διάβαζε αποσπάσματα από το εξαιρετικό βιβλίο που έχει φτιάξει μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο, στο οποίο μέσα από μία σειρά συνεντεύξεων ο Θάνος Μικρούτσικος μιλά για τη ζωή και το έργο του. Σκεφτόμουν χθες, αφότου τελείωσε η συναυλία, που ήταν και πολύ συγκινητική για πάρα πολλούς από εμάς, που δεκαετίες τώρα τη μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου είναι δεμένα με τη ζωή μας. Σκεφτόμουν ότι τα τραγούδια και τα μάτια μας, αυτό με μια απλή φράση, είναι τόσο πολύτιμο κομμάτι του πολιτισμού μας, του εαυτού μας, του ποιοι ήμασταν και ποιοι είμαστε, που πρέπει να το φροντίσουμε. Και ξέρετε, η μουσική και τα τραγούδια για τους Έλληνες, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά μπορεί να μην του δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία, έχουν πολύ σπουδαία θέση στην καθημερινότητά μας, όχι τώρα, αλλά πολλά χρόνια πριν. Τώρα, γιατί η επίσημη πολιτεία σε αυτό που λέγεται ελληνική μουσική, ιστορία ελληνικής μουσικής, ιστορία ελληνικού τραγουδιού δεν έχει δώσει ποτέ, μα ποτέ, σοβαρή έτσι, πρόνοια να ασχοληθεί με αυτό. Δεν υπάρχει παραδείγματος χάρη ένα επίσημο αρχείο ελληνικής μουσικής, επίσημο αρχείο τραγουδιών ελληνικών από τα δημοτικά έως και τις μέρες μας. Δεν ασχολούνται και μην σας φαίνονται ψηλά γράμματα όλα αυτά, σε άλλες χώρες υπάρχουν. Και σκεφτόμουν μετά τη συναυλία ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αγώνα των δημιουργών για τα πνευματικά δικαιώματα, έναν αγώνα που δίνουν τώρα και είναι πολύ σκληρός και στον οποίο επίσης η πολιτεία δεν είναι με το μέρος τους έως τώρα και θα δώσουν μεγάλο αγώνα για να δικαιωθούν. Οι δημιουργοί θα πρέπει να το κερδίσουν. Και επειδή ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, σκεφτόμουν επίσης πότε επιτέλους θα έχουμε στην Ελλάδα ένα κανάλι να δείχνει όλη την ημέρα τον πολιτισμό μας. Συναυλίες, ντοκιμαντέρ πολιτισμού, παρουσιάσεις δημιουργών, βιβλία, ταινίες, θα έχουμε άραγε ποτέ. Στα λόγια μόνο λέμε ότι ο πολιτισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία. Στην πράξη η πολιτεία δεν κάνει τίποτα.
Συχνά γοητευμένη από το βυθό, οι δίτες να γυρίσουν λησμονάνε. Συχνά γοητευμένη από το βυθό, για πάντα την ανάσα τους κρατάνε. Ψηλά απάνω από το νερό τους περιμένει πίσω η ζωή τους. Ο ήλιος, ο αέρας, η γνωστή τα παρεδώσε η δική τους, η πρώην ζωή τους, η πρώην ζωή τους. Όμως εκείνοι επιμένουν να κρατάνε την ανάσα τους, ώσπου κι αυτοί δεν τους χρειάζεται και την εγκαταλείπουν. Και μεθυσμένοι παραδίνονται σε πιο μεγάλα βάθη, σε πιο μεγάλα βάθη, σε πιο μεγάλα βάθη, σε όλο πιο μεγάλα βάθη. Είναι γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος. Είναι γεμάτος με τέτοιους δίτες επιλύσμονες.
Ένα ποίημα του Αργύρη Χιόνι, μελοποιημένο από τον Χάρη Κατσιμίχα, ερμηνευμένο από τον Χρήστο Θηβαίο, είναι η καινούργια δουλειά του Χάρη Κατσιμίχα με μελοποιήσεις ποιημάτων και η τελευταία δουλειά στην οποία έκανε παραγωγή ο Θάνος Μικρούτσικος. Και εμείς τώρα ελάτε να μπούμε σε έναν κόσμο εξαιρετικό. Μόλις κυκλοφόρησε 17 Ιανουαρίου το νέο άλμπουμ του Γιώργου Κοντραφούρη The Passing και από την δουλειά αυτή που κυκλοφόρησε από την Basel Music θα ακούσουμε το κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο και θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Κοντραφούρη εδώ στην Καλημέρα για τη νέα του αυτή δουλειά. Είναι κορυφαίος πιανίστας στη jazz και μαζί του σε αυτό το πιάνο τρίο το οποίο παίζει στον δίσκο αυτό, Γιώργος Κοντραφούρης τρίο, είναι ο Κίμων Καρούτζο στο μπάσο και ο Τζέισον Γουάστορ στα drums, είναι δύο εξαιρετικοί νεαροί μουσικοί. Θα μιλήσουμε όμως αναλυτικά για την δουλειά αυτή με τον Γιώργο Κοντραφούρη σε λίγο. Ελάτε να μπούμε στο κλίμα της δουλειάς του.
Thank you.
Ας γεμίσει λοιπόν με δύναμη και με γρήγορο βήμα η καλημέρα σήμερα, η εκπομπή εδώ του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, και αυτό που ακούσαμε ήταν το κομμάτι που ανοίγει την καινούργια δουλειά που κυκλοφόρησε μόλις, το νέο άλμπουμ του Γιώργου Κοντραφούρη, The Passing, το πέρασμα λοιπόν, και ένα τρίο πιανιστικό, ένα πιάνο τρίο ενός κορυφαίου πιανίστα της jazz, του Γιώργου Κοντραφούρη μαζί του, δύο εξαίρετη νεαροί μουσικοί, ο Κίμον Καρούτζο στο μπάσο και ο Τζέισον Γουάστρο στα drums. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Γιώργος Κοντραφούρης. Θα τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα κύριε Γουρέδου, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χαρά δική μου, απολύτως χαρά δική μου. Να πούμε εδώ ότι ο δίσκος κυκλοφορεί από την Puzzle Music, και το επισημαίνω έτσι με έντονο τρόπο, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές για...
Αρκετά.
Έτσι, για τόσο σπουδαίες δουλειές.
Και ο Χρήστος ο Αλεξόπλος που έχει την Πάζη με βοηθάει και εμένα. Και εκεί βγάζω όλους τους δίσκους. Ότι βγάζω, ευτυχώς που υπάρχει και αυτή η εταιρεία και μπορώ και εγώ να βγάλω και αυτό που έχω στο μυαλό μου και όλα αυτά.
Στην οποία έχετε το απολύτως ελεύθερο.
Το απολύτως ελεύθερο. Ναι, ο Χρήστος έτσι αφήνει όλους όσους είναι εκεί να κάνουν, δηλαδή τους έχει για αυτό που είναι, το οποίο το εκτιμώ πάρα πολύ εγώ.
Λοιπόν.
Να τους επηρεάζει.
Για πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που είστε. Γεννημένος το 1967, είμαστε ακριβώς συνομήλικοι, ξέρετε.
Ωραία, ωραία, είναι καλή χρονιά θα είναι φέτος για μας.
Λοιπόν, θα δείξει. Ακόμα είναι στην αρχή της. Αλλά αν κρίνω από ωραίες δουλειές που ακούω, όπως τη δουλειά σας, ναι, μουσικά θα είναι πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, γεννημένος σε πού, σε ποια...
Στην Αθήνα γεννήθηκα.
Στην Αθήνα. Ναι. Ένα παιδί της πόλης δηλαδή.
Της πόλης, είμαι, ναι, industrial.
Με μουσική στην οικογένεια.
Όχι, δεν κανένας. Είχα μουσική στην οικογένεια. Δηλαδή ακούγανε οι γονείς μου, αλλά δεν έπαιζε κανένας. Δεν έπαιζε κανένας.
Και με το πιάνο πρώτη φορά πότε?
Με έβαλε η μαμά μου. Τότε, γιατί ήταν στο... Αλλά όταν ήμουν μικρός, δηλαδή όταν πήγα στο γυμνάσιο, γύρισα από το πιάνο και έπαιζα μπάσο για να παίζω στα ροκ συγκροτήματα. Βέβαια έπαιζα κλασικό πιάνο, ποτέ δεν το άφησα, τελείωσα το κλασικό πιάνο. Αλλά για να είμαι να παίζω μέσα στα συγκροτήματα και όλα αυτά, έπαιζα μπάσο.
Για να υπάρχουν συναυλίες, οι παρέες και όλα τα υπόλοιπα.
Για να μπορώ να είμαι πιο κοινωνικός, να παίζω στα ροκ της εποχής και όλα αυτά.
Βέβαια. Και στα 16 τι γίνεται και πηγαίνει το ενδιαφέρον?
Μάρκο Αλεξίου, το δάσκαλο, που μάλιστα στο καινούργιο παίζω και ένα κομμάτι δικό του, που είναι το δεύτερο δίσκο των Sphinx, το ιστορικό γκρουπ που υπήρχε τότε στη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 70 και του 80. Έχει μετάρξα σιγά σιγά, ποτέ, σιγά σιγά τώρα. Από τα blues είχα βρει και τον Μάρκο και σιγά σιγά ούτε και εγώ το κατάλαβα πώς.
Κεφάλαιο Μάρκος Αλεξίου. Γιατί είναι σπουδαίο κεφάλαιο στην ελληνική
σπουδαίο
μουσική?
Είναι τουλάχιστον για εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε και τίποτα για να μάθεις, για να... Δηλαδή δεν υπήρχαν ούτε σχολές όπως υπάρχουν τώρα, δεν υπήρχαν όλα αυτά. Έψαχνες να βρεις ανθρώπους να στο δείξουν, δηλαδή που ήταν και μετρημένοι τότε.
Τι ήξερε, τι έδειξε, τι μπορούσε να κάνει?
Καταρχάς ήταν και το ήθος που είχε.
Γιατί?
Είχε ένα ιδιαίτερο ήθος, έτσι όπως προσέγγιζε τη μουσική, το οποίο ελπίζω να έχω πάρει το 20ο από αυτό που είχε. Είχε ένα ιδιαίτερο ήθος που έτσι όπως τα παρουσίαζε, ενώ και αυτός εργαζόταν το βράδυ, έπαιζε σε όλα αυτά, κράταγε αυτό το κομμάτι για αυτόν αναλύωτο. Το οποίο το θυμάμαι μέχρι τώρα αυτό.
Στο δικό σας το κομμάτι της μουσικής, δηλαδή jazz και αυτοσχεδιαστική μουσική, που θέλετε δεν θέλετε θα ξεδιπλωθεί αυτό που έχετε μέσα σας αργά ή γρήγορα. Αυτό
είναι.
Το κομμάτι του ήθους έχει μεγάλη σημασία.
Νομίζω ότι μεγαλύτερη σημασία έχει. Πρώτα είμαστε άνθρωποι και μετά είμαστε μουσικοί. Τη μεγαλύτερη σημασία έχει πώς στέκεσαι και πώς το παρουσιάζεις αυτό το πράγμα. Και μετά είναι πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον για μένα.
Και στο κομμάτι των συνεργασιών, της συνεργασίας, επισκηνής, της πρόβες...
Νομίζω ότι και αυτό είναι το σημαντικότερο. Εκεί είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή και εγώ αυτούς που προσπαθώ να παίξω και όλα αυτά είναι να ταιριάζουμε σαν άνθρωποι και μετά θα παίξουμε μουσική. Δηλαδή δεν μπορώ να μιλήσω με κάποιον, πώς θα παίξω.
Για εμάς που δεν παίζουμε, που δεν είμαστε επισκηνείς, αλλά ακούμε, καμιά φορά υπάρχει η σύγχυση ότι ο αυτοσχεδιασμός είναι κάτι το οποίο, εντάξει, ο καθένας ανεβαίνει πάνω και το έχουν πει διάφοροι. Βέβαια, τα χρόνια περνάνε και ευτυχώς έχει αλλάξει αυτή η αντίληψη. Mm-hmm. Ανεβαίνει κάποιος πάνω και παίζει ό,τι θέλει. Είναι έτσι?
Αυτό μπορεί να γίνει πάντου, δηλαδή και στο κλασικό που είναι συγκεκριμένο μπορεί να βγει να παίξει πάνω κάποιος και να παίξει ό,τι θέλει. Και να παίξει κάντα αυτό που είναι γραμμένο. Δηλαδή νομίζω ότι στην ουσία όλοι προσπαθούμε να παίξουμε ό,τι θέλουμε αλλά να μένουμε και πιστοί σε αυτό που έχουμε να πούμε, καταλαβαίνετε. Τώρα όσο μεγαλώνω και εγώ βλέπω και με τον αυτοσχεδιασμό και τελικά όλα στο ίδιο οδηγούν. Δηλαδή αν εγώ παίξω πραγματικά αυτό που θέλω να παίξω ή ένας κλασικός μουσικός ή ένας παραδοσιακός μουσικός παίξει πραγματικά αυτό που θέλει να παίξει, νομίζω το άλλο δεν ασχολούμαστε, είναι το φορμάτ γιατί το κάνεις.
Η ουσία είναι ποια δηλαδή τελικά?
Η ουσία νομίζω ότι ο καθένας να είναι αληθινός αυτό που παίζει και να εκφράζεται και ο άλλος θα το καταλάβει. Τώρα δεν το καταλάβει δεν πειράζει. Τουλάχιστον να κάνεις το καλύτερο που μπορείς.
Λοιπόν, και όταν ξεκινάει η εμπλοκή με την τζαζ και όταν ξεκινάει αυτός ο κόσμος που δεν ξέρω εκείνη την εποχή, στα 16, ναι. Ο Γιώργος Κοντραφούρης αν ήξερε πού θα τον πάει όλο αυτό.
Όχι, δεν ήξερα, αλλά... αλλά να πω κάτι, κάνω ακριβώς το ίδιο από όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τώρα. Και θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερός και πολύ ευλογημένος που μπορώ και κάνω το ίδιο ακριβώς.
Και σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Ναι, εντάξει, τώρα στα διάφορα μέρη του κόσμου πάω και το παίζω, αλλά η συγχορδία και οι νότες το ίδιο θα παραμείνουν. Απλώς το ντεκόρ αλλάζει.
Καλέστε,
το ίδιο παίζω.
Η μουσική είστε πάρα πολύ τυχεροί έτσι κι αλλιώς. Έχετε δύο πολύ μεγάλα αβαντάζ. Το ένα είναι ότι πάτε να δουλέψετε και λέτε πάω να παίξω.
Αυτό είναι πολύ σωστό που το λέτε. Είναι πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που το λέτε γιατί ποτέ δεν έχω πει πάω στη δουλειά. Πάω να παίξω, λέω.
Πάω να παίξω.
Ναι, λες και πάω να παίξω μπάλα, ας πούμε, μπάσκετ.
Έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι έχετε μία γλώσσα στην οποία μπορείτε να παίξετε με έναν μουσικό από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
Και αυτό επίσης είναι πάρα πάρα πολύ
και
σωστό.
Και δεν υπάρχει, η γλώσσα σας είναι η ίδια, είναι η μουσική.
Ναι, ανοίγει. Δηλαδή εγώ μπορώ να πάω να παίξω κάπου και δεν χρειάζεται να ξέρω τη γλώσσα. Υπάρχει μια κοινή γλώσσα που συνεννοιέσαι. Mm-hmm. Νομίζω σε όλες τις τέχνες γίνεται αυτό. Τώρα στη λογοτεχνία είναι λίγο πιο δύσκολο και σε όλα αυτά, αλλά πάλι και εκεί συνεννοιέσαι.
Ναι. Εντάξει, τη μουσική όμως και στα εικαστικά νομίζω ότι είστε οι πιο
τυχεροί
από όλους.
Νομίζω στη μουσική και στα εικαστικά είναι το... Ναι,
είστε οι πιο τυχεροί καλλιτέχνες από όλους. Τι είναι αυτό που σας έσπρωξε, σας οδήγησε να φτιάξετε αυτό το καινούριο πιάνο τρίο?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ τώρα εδώ και αρκετά χρόνια παίζω με μικρούς. Δηλαδή έχω και το baby τρίο που
ακριβώς.
Παίζω όργανο. Πάντα είμαι μέσα στους μικρούς. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθώ, όχι ότι δεν παίζω και με μεγάλους της γενιάς μου, απλώς. Επειδή είμαι και στο Πανεπιστήμιο, στο Ιόνιο, βλέπω συνέχεια μικρούς. Mm-hmm. Και μου δίνουν εμένα και μια άλλη πνοή, μου δίνουν μια όθηση, με κρατάνε μέσα στα πράγματα, με κρατάνε μέσα σε όλα αυτά. Και αυτό τώρα το τρίο έγινε τυχαία, δηλαδή με πήρε ο Τζέισον ο ντράμερ και μόλις είχαν έρθει από τη Νέα Υόρκη για λίγο πέρσι και μου λέει έχω ένα πιάνο τρίο θα ήθελα να κάνω με σένα, το οποίο το θεώρησα και πολύ τιμητικό να όλοι οι μικροί να φωνάζουν τώρα. Ναι, με ποιο παιδί μου θα μπορούσε να πάρει ένα της γενιάς. Τέλος πάντων.
Εντάξει, το έχετε πάρει το ήθος του Αλεξίου, πρέπει να σας πω. Γιατί όταν εσείς λέτε ότι είναι τιμητικό ένας κορυφαίος πιανίστας στην τζαζ, τιμητικό ότι δύο νέα παιδιά σας ζητούν να παίξετε μαζί.
Ξέρετε, εγώ και άλλο μοντέλο τώρα, πιο αργοκίνητο. Αυτή είναι πιο γρήγορη, πιο σωλατά. Τέλος πάντων. Και το φτιάξαμε και ένιωσα τόση αγάπη και από αυτά τα παιδιά, έτσι όπως με περιέβαλαν και έτσι όπως μου συμπεριφέρθηκαν και όλα αυτά και παίξαμε και λέω ρε παιδί μου αυτό θα είναι ένα ωραίο τρίο να συνεχίσω με το πιάνο και να παίξω και δηλαδή μου θύμισε που ήμουν και εγώ μικρός και έτσι έγινε, κάθισε έφτιαξα κομμάτια, φύγανε μετά ξαναπήγανε στην Αμερική αλλά όταν ξαναπήγανε είχα ετοιμάσει εγώ τα κομμάτια λέω θα πάω να κάνουμε ένα δίσκο, καταλαβαίνετε.
Οι δυο μουσικοί μένουν μόνιμα στην Αμερική.
Μένουν στη Νέα Υόρκη, ναι.
Στη Νέα Υόρκη. Και εκεί άλλωστε θα γίνει και...
Ο Τζέισον, ο Κίμωνας κάνει μεταπτυχιακό στο Manhattan School of Music και είναι μαζί με τον Ron Carter, το μεγάλο μπασίστα του Miles Davis. Κάνει μαθήματα και ο Jason τελείωσε από ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, το Sunny, με ένα μεγάλο drummer, τον Kenny Wax. Τώρα μένουν εκεί, δεν παίζουν εκεί, κανονικά.
Και εκεί θα κάνετε και την πρώτη παρουσίαση του δίσκου.
Εκεί θα την κάνουμε, θα παίξουμε στο Berland, που είναι και το ιστορικό κλαμπ που έχει ονομαστεί για τον Charlie Parker και αυτά. Εκεί θα την κάνουμε, 2 Φεβρουαρίου παίζουμε.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό αυτό. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανοίξει η παρουσίαση αυτού του δίσκου. Θέλω λίγο, εδώ ξανά πιάνω, έτσι, έχετε όμως και...
Ναι, παίζω το πιάνο τώρα, ναι. Mm-hmm.
Θέλω λίγο να σταθούμε στο υλικό του δίσκου. Έχουμε πέντε νέες συνθέσεις.
Πέντε δικά μου κομμάτια. Είναι και έπαιξα και δύο κομμάτια που πάντα ήθελα να τα παίξω. Και το ένα είναι του Μάρκου Αλεξίου Ιεολιάνα, που πάλι είναι και έτσι συμβολικό, γιατί είναι και από τον δεύτερο δίσκο, τον Sphinx, που ήταν το 80, που ήταν από τα πρώτα συγκροτήματα με τον Τρανταλίδη, τον Φιλιππίδη και τον Λάκη Ζωή και τον Μάρκο. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ένα κομμάτι που άκουγα χρόνια. Δηλαδή το άκουγα από τότε που βγήκε, που ήμουν μικρός. Από τους αγώνες τραγουδιού στην Κέρκυρα, που τους διοργάνωνε mm-hmm. ο Μάνος Χατζηδάκης. Και τότε ήταν η Σαβίνα Γιαννάτου, που ήταν πολύ νέα και έπαιξε αυτή την μπαλάντα που λέγεται Εώρα.
Εώρα. Το 82.
Το ακούω από μικρό παιδί αυτό το κομμάτι και πάντα ήθελα να κάνω κάτι. Έλεγα να παίξω την Εώρα που τόσο πολύ μ' αρέσει και όλα αυτά, να δω τι μπορώ να κάνω. Και ήρθε η ώρα. Μου πήρε κάποια χρόνια βέβαια, γύρω στα 35. Αλλά...
Τι είπε η Σαβίνα όταν το άκουσε?
Της άρεσε τη Σαβίνα τώρα. Την ξέρω καλά. Είναι και φίλη μου. Της άρεσε, δεν το περίμενε, αλλά μια χαρά. Νομίζω ότι, ξέρετε τώρα κάτι, όλοι είμαστε δημιουργήματα της γενιάς μας. Ούτε και εγώ μεγάλος ακούγοντας Τζο Κολτρέιν, καταλαβαίνετε, ήρθανε. Mm-hmm. Όλα είναι της γενιάς μας και αυτά τα κουβαλάμε και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, γιατί είναι αυτό που είμαστε. Mm-hmm.
Λέγατε πριν πάντως, αναφερόμενο στο κομμάτι του Μάρκου Αλεξίου που διασκευάζεται και παρουσιάζεται στον δίσκο αυτό, στο The Passing, λέγατε ότι αναφέρατε και άλλα ονόματα μουσικών, σπουδαίων μουσικών επίσης.
Ναι.
Και σκεφτόμουν ότι την ώρα που τα λέγατε, ότι υπήρχε, παρόλο που αναμφίβολα εμείς σήμερα δεν έχουμε δυστυχώς έτσι ευρύτερα καλή μουσική παιδεία, δεν έχει φροντίσει ποτέ η πολιτεία γι' αυτό.
Αυτό ναι, δεν είναι σωστό.
Υπήρχαν πάντα πολύ σπουδαίοι μουσικοί. Πώς γινότανε αυτό?
Πώς γινότανε και παίζανε τότε?
Ναι.
Τώρα πάντα θα υπάρχει μια ανάγκη και πάντα ήταν και ήρωες τότε, με την έννοια ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο να το κάνει. Σε όλα τα πράγματα ήταν, όχι μόνο. Απλώς λέω τώρα
η πληροφόρησή τους, έτσι.
Αλλά σε όλα τα πράγματα είναι. Πάντα θα γίνεται, πάντα θα υπάρχει μια άλλη Ελλάδα που λειτουργεί παράλληλα με αυτήν.
Εσείς καμιά φορά νιώθετε ότι ανήκετε σε εκείνη την άλλη Ελλάδα που λέτε?
Όχι, νιώθω ότι ανήκω σε όλο. Προσπαθώ να κάνω να το βγάλω. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας, αυτό που είπατε, ότι να... Ας πούμε, το βλέπω και ως παράδειγμα, γιατί εγώ πάω και στη Φιλανδία και παίζω μια φορά το μήνα, επειδή σπούδασα εκεί και παίζω με ένα σαξοφωνίστα πολλά χρόνια. Και όταν πάμε έξω να παίξουμε, που κλείνει στα κλαμπ από την να παίξουμε στη Νέα Υόρκη, που έχουμε πάει πολλές φορές έξω. Και αυτόν δεν του κάνουν τα εισιτήρια, αλλά τα ζητάει από οργανισμούς στη Φιλανδία και τα δίνουν. Κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ, πρέπει να τα κάνουμε εμείς τα εισιτήρια. Παρ' όλα αυτά, εγώ τώρα όσο μεγαλώνω το βλέπω ως πρόκληση αυτό. Δηλαδή ότι αυτή είναι η πρόκληση και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε. Κάθε χώρα έχει μια πρόκληση. Mm-hmm.
Ήδη μέσα στην κουβέντα πάντως αναφέραμε διάφορα πράγματα και σκέφτομαι. Μιλάμε τώρα, εμείς είμαστε εδώ, 9.58 στη Θεσσαλονίκη, εσείς στην Αθήνα. Αναφέρατε ήδη το Ιόνιο που είστε καθηγητής, αναφέρατε ήδη πως πηγαίνετε μια φορά το μήνα στη Φιλανδία. Άρα πού κινείστε, μεταξύ με μια βαλίτσα?
Στην Κέρκυρα θέλω να παραμείνω. Θα πάω σιγά σιγά, το πιο πολύ μένω στην Κέρκυρα πλέον.
Είναι πάρα πολύ σπουδαίο εκεί το τμήμα. Πολύ είναι σημαντικό.
Το έκανε ο Δήμος Δημητριάδης. Ήταν το όραμα του Δήμου Δημητριάδη, που είναι Θεσσαλονικιός. Το έκανε ο μεγάλος σαξοφωνίστας και το 96 το ξεκίνησε και πήρε μια τεράστια διάσταση.
Έρχονται όντως παιδιά τα οποία ξέρουν πάρα πολύ καλά τι έρχονται να σπουδάσουν εκεί?
Τώρα πλέον ναι. Δηλαδή βλέπω διαφορές στην κατανόηση και στο τι θέλουν μέσα στα τρία χρόνια. Δηλαδή τα προηγούμενα τρία χρόνια με τα επόμενα θα είναι διαφορετικά. Τα παιδιά είναι πολύ πιο κατασταλαγμένα. Ναι, φέτος δηλαδή δώσανε για να μπουν στην κατεύθυνση 40 άτομα. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό.
Απίστευτο είναι.
Ποτέ αυτό.
Είναι συνειδητοποιημένα παιδιά, ξέρουν τι θέλουν.
Στη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν απίθανη, δεν την περίμενα. Ήταν, δηλαδή βλέπεις πλέον παιδιά που... Ναι.
Εξαιρετικό είναι αυτό. Μάλλον καταλαβαίνω και γιατί αυτή έτσι η αγάπη και το ενδιαφέρον να παίξετε με νέους μουσικούς. Άμα ακούτε εξαιρετικούς μουσικούς, λογικό είναι να θέλετε να παίξετε μαζί
τους. Θα παίρνει και μια δυναμική τώρα αυτό με τα χρόνια, όπως όλα τα πράγματα. Παίρνει μια δυναμική, το θεωρούν εφόσον κράτησε και έρχονται.
Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας, μιλάω με τον Γιώργο Κοντραφούρη. Γιώργος Κοντραφούρης Τρίο, ένα δίσκος που κυκλοφόρησε μόλις από την Puzzle Music και κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Όμως θέλω να βάλουμε και λίγη μουσική ανάμεσά μας. και να τα ξαναπούμε.
Ποιο κομμάτι θέλετε?
Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι.
Ευχαριστώ πολύ.
Thank you.
Να θες να μην τελειώσει η μουσική, τόσο ωραία. Γιώργος Κοντραφούρης, πιάνο τρίο, στο πιάνο ο ίδιος, ο Κίμων Καρούτζο στο μπάσο, ο Τζέισον Γουάστρο στα drums, ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια αυτής της δουλειάς σας, The Passing, η οποία θα παρουσιαστεί πρώτη φορά στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, τυχερή εκεί, και ελπίζω και σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε παρουσιάσεις και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη.
Θα έρθουμε. Απλώς περιμένω να έρθουν να τα κάνουμε το Μάιο που θα γυρίσουν από τη Νέα Υόρκη.
Με το καλό. Σας περιμένουμε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, στην δουλειά αυτή, βέβαια εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, ενώ ο Γιώργος Κοντραφούρης δεν φοβάται τους πειραματισμούς, πειραματίστηκε και με διάφορα πράγματα, κυρίως με το Χάμοντ, επιστρέφεται πάλι στο πιάνο. Πολύ μεγάλη αγάπη το πιάνο, έτσι.
Τώρα. Παίζω από μικρό παιδί τώρα. Και ποτέ δεν τα άφησα το πιάνο. Απλώς καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Γύρισα λίγο στο άλλο, το οποίο παίζω και όργανο, κανονικά και τα δύο.
Ναι. Και κλασικές σπουδές, μουσική, jazz, αυτοσχεδιαστική μουσική, όλα αυτά πώς μπορούν να γίνουν ένα πράγμα και πώς δουλέψατε στη δουλειά αυτή με τους δυο αυτούς πιο νέους από εσάς ηλικία μουσικούς?
Καταρχάς προσπαθώ και στο κλασικό, δηλαδή παίζω όποτε μπορώ, έπαιζα και με μια πιανίστα και παίζουμε ακόμη με την Έφια Γραφιώτη, δύο πιάνα έχουμε παίξει. Η γυναίκα μου είναι και κλασική πιανίστα, έχω το κλασικό πιάνο όλη μέρα.
Στο σπίτι.
Εγώ πάω και εγώ παίζω όσο μπορώ. Τώρα με τους μικρούς σας λέω, έγινε από τότε που παίξαμε την πρώτη φορά, δηλαδή το άκουσα ότι αυτό θα είναι και ωραίο τρίο και θα έχει και συνέχεια, δηλαδή θα εξελιχθώ κι εγώ μέσα σε αυτό και όλα αυτά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι έχουμε ακόμη αρκετά να παίξουμε.
Πώς είναι για μουσικούς που παίζετε τη μουσική που παίζετε εσείς, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όσες φορές και αν κάνετε πρόβα και όσες φορές και αν παίξετε σε συναυλία κάπως κάτι θα αλλάξει, να πείτε ότι πρέπει τώρα να κατασταλάξουμε όμως για να παίξουμε κάτι σε ένα δίσκο?
Είναι
σαν μια φωτογραφία που βγάζετε.
Μια στιγμή είναι. Μια στιγμή κοιτάς να αποτυπώσεις.
Αποτυπώνεται μια στιγμή.
Ναι, είναι σαν μια φωτογραφία ο δίσκος. Μια στιγμή είναι. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα τα κομμάτια, ας πούμε, τότε που τα ηχογραφήσαμε, τα ηχογραφήσαμε σχετικά. Δηλαδή ο δίσκος βγήκε πολύ γρήγορα σε σχέση με την ηχογράφηση. Το κάναμε τον Ιούνιο και ο δίσκος βγήκε μέσα σε 6 μήνες. Δεν τα είχαμε παίξει πολλές φορές. Δηλαδή ήταν φρέσκα στο στούντιο. Πράγμα που το προτιμώ και εγώ αυτό.
Ας πούμε τώρα που το ακούγατε. Ναι. Και θα το παίξετε αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Τι σκέφτεστε?
Δεν το παίζουμε έτσι τώρα ακριβώς. Αυτό. Υπάρχει κεντρική ιδέα και η περίληψη, mm-hmm, και όλα αυτά. Δεν το παίζουμε έτσι, αλλά η κεντρική ιδέα είναι εκεί, το πνεύμα είναι εκεί. Απλώς στο δίσκο αποτυπώθηκε μια συγκεκριμένη στιγμή. Mm-hmm. Κάπως έτσι. Δηλαδή έτσι προσπαθώ να το βάλω εγώ στο μυαλό μου, ότι όλα αυτά είναι μια φωτογραφία. Και το live είναι μια στιγμή, πάει, πέρασε.
Mm-hmm. Σπουδές
τελείωσε, μετά είναι η επόμενη.
Σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ακαδημία Σιμπέλιου στο Ελσίνσκι, εκεί όπου ακόμα διδάσκεται, πηγαίνετε να διδάσκετε?
Δεν διδάσκω ακριβώς, οπότε πάω. Τώρα θα πάω το Μάιο, θα είμαι σε αυτούς που θα συνοδεύουν τους καινούργιους φοιτητές που θα μπουν. Mm. Δίνουν αρκετοί και δίνουν στους 150 και παίρνουν 5. Και εγώ θα είμαι, προσφέρουν ένα τρίο για να τους συνοδεύει.
Με φωνάξανε
τώρα όλοι όσοι είμαστε συμμαθητές, δηλαδή αυτοί που είμαστε συμμαθητές, ο ένας έχει γίνει διευθυντής του jazz τμήματος και με φωνάζουν. Mm-hmm. Με φωνάζουν. Και όποτε πάω κάνω και κάποια masterclass και τέτοια, αλλά δεν πάω, η έδρα μου είναι το Ιόνιο.
Η έδρα είναι το Ιόνιο και τα λέγαμε λίγο πριν ότι είναι και ένα εξαιρετικό τμήμα με αποφύτους οι οποίοι όλοι μα όλοι κάνουν ωραία πράγματα μετά.
Είχε τώρα και ένας σαλονικός τρομπετίστας, ο Δήμος Δανάς, ο Άγγελος Ερσέμης, είναι Σαλονίκη και παίζουν τώρα. Ναι.
Τέλεια, τέλεια. Αλήθεια συνεχίζετε να τρέχετε μαραθώνιο ακόμα?
Τρέχω, βέβαια τώρα έχω αρχίσει και καπνίζω λίγο και είμαι λίγο ντεφορμέ, αλλά θα προσπαθήσω να έρθω 12 Απριλίου να τρέξω το Μέγα Αλέξανδρο στη Θεσσαλονίκη.
Πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον με το μαραθώνιο?
Έτρεχα και μικρός. Mm. Έτρεχα και μικρός, αλλά και μέσα στα χρόνια είχαν σημεία που έτρεχα, το έχω σαν... αλλά τα τελευταία, ξέρω εγώ, 7-8 χρόνια το κάνω με πιο ζήλο από όλα τα χρόνια που έτρεχα.
Και τι είναι αυτό που ένας μουσικός που σκέφτεται πάρα πολλές φορές με νότες ή που ακούει, αυτό που ακούει το μεταφέρει σε νότες γύρω του, δηλαδή η συγκέντρωση στο μαραθώνιο που είναι και πολλές ώρες.
Μαραθώνιο, γιατί δεν
πώς είναι.
Καταρχάς είναι το πρώτο πράγμα που μου αρέσει σε αυτό το άθλημα είναι ότι μπορούν να τρέξουν όλοι ανεξάρτητα από το επίπεδο. Δηλαδή πας σε ένα μαραθώνιο και μπορεί να είναι οι πρωταθλητές μέσα σε αυτόν τον αγώνα, αλλά τρέχουν και όλοι οι ερασιτέχνες. Αλλά τρέχουν όλοι στον ίδιο αγώνα. Και ο καθένας κάνει το καλύτερο που μπορεί. Δεν υπάρχει τουλάχιστον κάποιο άλλο άθλημα που να τρέχουν όλοι μαζί και να το κάνουν όλοι μαζί.
Σαν τη μουσική είναι έτσι, πώς το λέτε.
Ναι, γιατί δεν είναι. Στο μπάσκετ εγώ δεν μπορώ να παίξω με το... Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αλλά στο μαραθώνιο τρέχει και ο αυτός που θα κάνει το ρεκόρ. Ναι. Και κανένας δεν κρίνει κανέναν. Ο καθένας κρίνει τι καλύτερο κάνει αυτός για αυτόν. Δηλαδή φυσικά είναι ότι θα βγει πρώτος ένας που είναι 27 χρονών και προπονείται και κάνει μαραθώνιο. Αλλά είναι και εντυπωσιακό που θα τερματίσει και μια κυρία που είναι 85 χρονών στον ίδιο αγώνα. Δεν λες ποιος είναι. Καταλαβαίνετε, ο καθένας κάνει το καλύτερο που μπορεί εκεί.
Και στη μουσική δεν είναι έτσι.
Και στη μουσική
ο καθένας κάνει το καλύτερο που μπορεί.
Επίσης μ' αρέσει κιόλας, γιατί είναι καλό και εμείς ως μουσική με όμικρον γιώτα να έχουμε και ένα άλλο χόμπι.
Είναι αρκετή μουσική πάντως που τρέχουν.
Είναι αρκετή, αλλά να μην συζητάμε για όργανα μόνο και το μητρό. Είναι καλό να έχεις και ένα άλλο και να βλέπεις. Τουλάχιστον για μένα.
Τώρα θέλω να σας πω, αυτό δεν σας το είχα πει από την αρχή, ότι η πρώτη φορά που σας θυμάμαι εγώ να παίζετε είναι πριν από πολλά χρόνια στο θεατράκι, νομίζω ήταν, στο θεατράκι είμαι σίγουρη,
στα
Ξυλάδικα.
Με την Τάνια Θενάκη.
Ακριβώς, ήταν η πρώτη φορά.
Είχο κουτί.
Ναι, ναι.
Αυτό ήταν και ωραία, μου άρεσε πολύ.
Πάρα πολύ ωραίο ήταν. Και μετά παρακολουθώντας και όλη την πορεία, λέω τι πολύ πράγμα μουσικός, τι φοβερός μουσικός.
Με την Τάνια μιλάμε ακόμη, δηλαδή είναι... Δεν έχει σημασία, δεν παίζουμε. Όπως είπα, είμαστε όλοι δημιουργήματα της γενιάς μας. Ξέρετε, και εγώ προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ σε όλα. Βρίσκεις ένα που εκφράζεσαι, ένα θέλεις να παίρνεις από όλα τα πράγματα.
Αυτή λοιπόν η γενιά μας, η οποία έχει την ευτυχία και τη δυστυχία, έτσι, να ζήσει σε πολύ διαφορετικά πράγματα, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που ήταν λίγο, μερικές φορές ήταν μία ένας χυλός, μία σούπα και άλλες φορές...
Ήταν λίγο υπερφή άλλο.
Ναι, αυτό το πράγμα. Το δρόμο τον βρίσκει κανείς περπατώντας τα μονοπάτια άλλων, φτιάχνοντας δικό του.
Νομίζω όλα μαζί είναι. Σίγουρα στην αρχή βλέπεις ένα μονοπάτι κάποιου άλλου που νομίζεις ότι θα σε βγάλει, πας εκεί, μετά βλέπεις έναν άλλο δρόμο, μετά βλέπεις ότι θα πας εκεί, δεν έχει μονοπάτι, αρχίζεις να πηγαίνεις εσύ πρώτος, νομίζω είναι όλα μαζί.
Τι είναι πιο ωραίο.
Και έτσι πάνε όλοι οι άνθρωποι νομίζω. Ναι.
Τι είναι πιο ωραίο, είναι το live, είναι οι πρόβες, είναι το παίξιμο.
Κοιτάξτε, εγώ πολλές πρόβες δεν κάνω, δηλαδή είμαι πιο πολύ του live, είμαι το real flight, όχι το virtual. Κάνουμε πρόβες λίγο για να συνεννοηθούμε. Το live μ' αρέσει πολύ και έχω μεγαλώσει και στα live και στα... Μ' αρέσουν επίσης και μέρη, το καταλαβαίνω τώρα που μεγαλώνω πιο πολύ και παίζω σε πολλά μέρη, που δεν έχουν stage, που είναι το κοινό μαζί με αυτούς που παίζουν στο ίδιο επίπεδο. Γιατί πιστεύω ότι ενεργειακά διαχέεται καλύτερα.
Πολύ
με το όργανο που παίζω εγώ, δηλαδή το Hammond, ταιριάζει το είδος της μουσικής. Τώρα να πάμε σε μια συναυλία, σε ένα κονσέρτο, το καταλαβαίνω που είναι σαν παράσταση. Αλλά μου αρέσει και η διάδραση που έχει όταν είναι όλοι μαζί.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Όπως επίσης, πώς είναι η σκηνή της jazz στην Ελλάδα σήμερα?
Τώρα είναι νομίζω στην καλύτερη φάση που ήταν ποτέ.
Γιατί?
Γιατί είναι αυτό, έχουν βγει τα νέα παιδιά. Βγαίνουν συνέχεια, είναι πιο κατασταλαγμένα, έχει αλλάξει το ήθος, είναι όλοι μαζί. Βλέπω πλέον ότι αυτό θα βελτιώνεται. Το βλέπω. Βέβαια είναι δύσκολο ρεαλιστικά για βιοποριστικούς λόγους και όλα αυτά. Αλλά νομίζω σαν δυναμικό και σαν νοοτροπία και σαν υλικό είναι στην καλύτερη στιγμή. Που έτσι θα έπρεπε και να είναι μέσα χρόνια.
Ναι. Λοιπόν, ο δάσκαλός σας, ο αγαπημένος σας Μάρκος Αλεξίου, εκτός από το κομμάτι που εσείς παρουσιάζετε εδώ στο The Passing, που το παίζετε με το δικό σας τρόπο, σας είχε γράψει και ένα κομμάτι για σας.
Ναι, είχε γράψει ένα κομμάτι, το λέγει ο Κοντραφούλης. Έχω και τις νότες, μου είχε δώσει και τις νότες που ήταν ζωγραφιστές και τέτοια.
Τι εννοείται ζωγραφιστές?
Δηλαδή είχε κάνει κάθε νότα, την είχε γράψει με ένα άλλο μαρκαδόρο.
Έλα.
Στην παρτιτούρα. Την έχω, είναι σαν πίνακα. Θα σκέφτομαι να το κάνω.
Αλήθεια να το κάνετε.
Ναι, είχε και το γυράσκι μου το χέρι.
Θα ήθελα και εγώ να το δω αυτό πώς είναι.
Θα το δείξω άμα θα δω.
Μου κάνει εντύπωση. Συγκίνηση φαντάζομαι, έτσι ο δάσκαλος να γράφει ένα κομμάτι.
Και εγώ δεν το περίμενα.
Πώς έγινε αυτό?
Ήταν και φωτεινός άνθρωπος αυτός και πέρασε σε μια εποχή που ξέρετε, πέρασε απλά. Τώρα όσοι το κατάλαβαν. Που έτσι είναι σε πολλά πράγματα.
Έτσι. Ακούω κάτι τόση ώρα μέσα και δεν είμαι μουσικός, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Στο background το ηχητικό σας, στο σπίτι σας.
Έχω ένα παπαγάλο.
Αυτόν
ο είναι ο παπαγάλος που γελάει και μιλάει.
Αυτόν ακούω, ναι.
Είναι ο παπαγάλος ο Φέντο, ο οποίος με μπερδεύει, κάνει ίδιο το τηλέφωνο. Τώρα μιλάει, γελάει, μέσα γίνεται χαμός.
Τέλεια.
Νομίζω ότι με τόσες,
με τόσες μουσικές τώρα μέσα και γύρω σας δεν μπερδεύεστε ποτέ πάντως, έτσι. Τα ξεμπερδεύετε.
Και είναι τώρα εκτρελαθεί.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τη συνομιλία σήμερα. Πάρα πολύ.
Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, Γιώργος Κοντραφούρης στο πιάνο, Κίμων Καρούτσος μπάσο και Jason Goa στο drums. Ας κλείσουμε λοιπόν με το κομμάτι αυτό του δασκάλου σας, έτσι όπως το διασκευάσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή. Μιλήσαμε με τον Γιώργο Κοντραφούρη για την δουλειά του που μόλις κυκλοφόρησε, The Passing, από την Puzzle Music. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς για την ακρόαση. Τον ήχο φρόντισε ο Περικλής Κλιγκόπουλος. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, εδώ στο 958, στην καλημέρα, ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου.